I Beijing ser de med forundring på Trump, på Europa og på den vestlige alliances vej mod kollaps i kølvandet på Ukraine-krigen. Fordel, ulempe, det er under alle omstændigheder en gigantisk international krise, der åbner for nye muligheder, ikke mindst for Kina. Det er nu i Verden ifølge Gram.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not...
Den trussel, jeg bekymrer mig mest om i forhold til Europa, er ikke Rusland, det er ikke Kina, det er ikke nogen anden ekstern aktør. Det, jeg bekymrer mig om, er truslen indefra. Europas tilbagetrækning fra nogle af sine mest grundlæggende værdier, værdier, der deles med USA, sagde USA's vicepræsident J.D. Vance på sikkerhedskonferencen i München, og rystede stats- og regeringschefer med Kinas udenrigsminister Wang Yi som tilskuer. Så stemte USA med blandt andet Nordkorea, Rusland, Belarus, Nicaragua mod en FN-resolution, der lagde skylden for krigen i Ukraine på Rusland. Så var banen kridtet op for et historisk showdown mellem Trumps USA og et Europa, der har oplevet sig som USA's allieret i snart 80 år. Tysklands kommende kansler Friedrich Merz tog konsekvensen sådan her.
For mig vil absolute prioritet have, så snel som muligt Europa så til
min absolute topprioritet vil være at styrke Europa så hurtigt som muligt, så vi skridt for skridt for alvor kan opnå uafhængighed af USA. Enhver krise åbner for nye muligheder, og Donald Trumps nationalistiske opgør med USA's rolle i verden i de sidste mange årtier skaber tomrum, og et tomrum, der skal udfyldes. I Kina ser regimet den amerikansk styrede verdensorden på vej mod opløsning, og de muligheder, det giver Kina og Xi Jinpings kinesiske model. Det kan godt være, at Kina i kølvandet på coronapandemien og med amerikanske sanktioner i disse år er i økonomiske vanskeligheder, at forbruget går i stå, arbejdsløsheden vokser, befolkningstallet falder og at de unge har det svært, men på den lange bane, på den kinesiske bane, åbner mulighederne sig. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Philip Rowan, det er korrespondent i Kina, der er med os fra Shanghai. Philip, i Beijing ser de en transatlantisk alliance bryde sammen, et Europa, der chokeret vågner efter mange års tonde russesøvn, og de hører EU's udenrigsminister Kaja Kallas sige, at kineserne griner af Trumps konflikter med sine allierede. For det hjælper jo kineserne. Gnider de sig i hænderne i Beijing over udviklingen her?
Altså, jeg vil tro, at hvis man har adgang til de bonede haller og i Beijing nu om dagen, så er der en risiko for at blive ramt af champagnepropper. Altså, det Trump har gang i med at nedbryde den liberale verdensorden og fjerne støtten til sine allierede, det er jo noget, man har ønsket sig fra Beijing, altså de sidste årti i hvert fald. Og ja, der er uhyre meget usikkerhed omkring den her situation lige nu med Trump. Men hvis der er noget, man forstår i Beijing, så er det transaktionel politik. Og det tror man altså, man kan lykkes med Trump.
Kjell Erik Brødsgaard, professor ved Institut for International Økonomi, Politik og Business på Copenhagen Business School og specialisten i Kina. Kjell Erik, i Beijing ser de kinesiske ledere et USA, der stiller betingelser for at støtte sine allierede. Et USA, der uhæmmet satser på at erobre nye territorier, og et USA, der har opgivet at fremme demokrati og menneskerettigheder. Et USA, hvor Trump arbejder mod en illiberal verdensorden. Hvordan passer det ind i Kinas syn på verden?
Altså, skal man tage det for face value, så passer det ikke ind i Kinas syn på verden. Altså, Kina siger eksplicit tydeligt, at de ønsker den gamle verdensorden opretholdt, og ikke Trumps nye illiberale verdensorden. Og det sagde Wang Yi tydeligt, udenrigsministeren tydeligt, på den pressekonference, han holdt lige efter Folkekongressens afslutning for nylig. Altså, han talte om at opretholde det multinationale frie handelssystem. Han talte om en regelbaseret verdensorden. Han bruger simpelthen den logik, som USA plejer at bruge, og den bruger Kina nu. Kina ønsker og fremstiller sig selv som en ansvarlig partner og en aktiv deltager i multilaterale organisationer og fora som FN, WHO osv. Altså Kina fremstiller sig selv som en status quo-magt og ikke en revisionistisk magt som USA, så det hele er vendt på hovedet.
Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier med specielt fokus på kinesisk sikkerhedspolitik og den militære udvikling. Camilla, hvis det transatlantiske sammenbrud virkelig går sin gang, ser du så en ny supermagternes verdensorden med Putin, med Xi, med måske Trump, eller ser du en megakonflikt mellem USA og Kina, ikke mindst over Taiwan, med både Europa og Rusland kørt ud på en sidespor?
Ja, det er fortsat uklart, og det er det store spørgsmål, som de også stiller i Beijing. Altså, hvad, det store spørgsmål her er, hvad bliver Trumps udspil til Xi Jinping? Bliver det et udspil, en såkaldt sådan, grand bargaining, ikke? Ja. Hvor som går på, at Kina indtager den dominerende magtposition i Asien, inklusiv kontrollen med Taiwan. USA trækker sig til gengæld for, at Kina så trækker sig fra USA's nærområde. Eller bliver det snarere Trumps linje, når han nu vender sig mod Kina, at fortsætte konfrontationen med Kina, og det er også i den kontekst, vi skal se Trumps tilnærmelse til Putin, altså forsøget på at få Rusland over på USA's side i konfrontationen med Kina. Det er sådan set det store spørgsmål. Beijing er meget afventende nu, de afventer simpelthen, hvad Trumps udspil bliver i forhold til Kina, men når man læser de kinesiske medier, hvad kinesiske forskere skriver, så forventer de en fortsat konfrontation. Og det er det, de primært forbereder sig på. Ja.
Det er Kina, det er verdens næststørste økonomi. Det er Kina, der i de sidste 10-15 år har styrket sin indflydelse på den globale scene, der nu står over for konsekvenserne af Trump i Det Hvide Hus. Kina har knyttet tætte bånd verden over med sit stort anlagte Belt and Road-projekt. Kina er vokset meget i hele FN-systemet. Kineserne har malet i den langvarige konflikt mellem Iran og Saudi-Arabien, for eksempel. Nu giver USA's aggressive 12-krig Kina nye muligheder for at skabe en større samhandel med Europa. René Nielsen fortæller om det Kina, som måske vil forsøge at udfylde tomrummet, hvis den historiske vestlige alliance bryder sammen.
Kinas udenrigsminister Wang Yi udstødte et suk, da han satte sig i stolen til en velbesøgt pressekonference i forbindelse med den nyligt afviklede nationale folkekongres i Beijing med næsten 3.000 delegerede. Om hans suk var et udtryk for frustration over at skulle forklare, hvilken rolle Kina ville indtage, nu hvor forholdet mellem USA og Europa er på et nyt lavpunkt, melder historien ikke noget om. Men hans svar var krydret med vanlig kinesisk underfundighed. Historien vil afsløre, at en rigtig vinder er den, der husker alles interesser, og at et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden vil sikre, at verden tilhører alle. Og krisen i Vesten giver Kina chancen for at indtage en førerrolle i verden, selvom den hjemlige økonomi halter, blandt andet på grund af et kollapset boligmarked, mens den industrielle produktion kører videre. Styrets store problem er, at kineserne er tilbageholdende med at bruge penge på hjemmemarkedet. Men så er det godt, at Rusland er blevet en stabil aftager.
In fact, Russia is now the biggest buyer of Chinese cars.
Men nu har også russerne lagt told på kinesiske biler og siger, at de kinesiske biler kvæler russisk bilproduktion. Der er dog stadig salg i kinesisk elektronik, tøj og meget andet. Men når kineserne sidder på pengene, så er virksomhedernes økonomi alligevel presset, lyder det pessimistisk fra premierminister Li Chang. Nogle virksomheder har problemer med produktion og drift, og forfaldne betalinger er fortsat et fremtrædende problem for virksomhederne, siger han. Kina har sat et mål om en økonomisk vækst på omkring 5%. Og selvom det vil være flotte tal for Europa, så er det lavt for Kina, der står for næsten en tredjedel af verdens fremstillingsvirksomhed. Og eksporten er kun svagt stigende, viser seneste tal. Og det kan ændre sig negativt, når Trumps straftold på 20% slår igennem på en lang række kinesiske produkter. Amerikanerne indførte højere toldsatser som straf mod Kina allerede i 2003, da George W. Bush sad ved roret. Dengang blev stål belagt med ekstra told. Siden er demokratiske præsidenter som Obama og Biden fortsat med at bruge redskabet. Men Trump har taget det til helt nye højder.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Men den slags politik hjælper ingen, siger det kinesiske udenrigsministeriums talsperson Mao Ning.
Kina vil altid mene, at der ikke er nogen vej ud af protektionisme, og der vil ikke være nogen vinder i en handelskrig, siger hun. Det er EU's udenrigschef Kaja Kallas dog ikke enig i, for som hun for nylig sagde på et G7-møde i Canada, så bliver Kina vinderen. China is really benefiting from, you know, US having a trade
war with Europe. Ja, Philip, hvordan ser Trumps hærgen ud med kinesiske øjne? Hvordan bliver det omtalt?
Jamen, jeg tror, i den generelle befolkning herude, der er man sådan lidt fascineret på samme måde, som man er fascineret af Kim Kardashian. Altså, det er noget, man kigger på og ikke helt forstår, men alligevel ikke kan lade være med at grine lidt af, og samtidig også have en smule respekt for. Og det er jo sådan en generelle befolkning. Hvis man sådan spørger mere i erhvervssektoren, mere i den nationalistiske del af den kinesiske befolkning, så er de ret glade for ham. Han har jo fået det her tilnavn Tran Jianguo, som betyder jo Trump, der bygger landet. Og det hænger jo sammen med, at når Trump han fører den her politik, som han jo også gjorde i sin første periode som præsident mod Kina, så får det erhvervslivet, eller så får det Xi Jinping til at lægge endnu mere hastighed og penge efter sit projekt om at blive selvforsynende, om at blive en industrigigant, og det til gengæld, de penge og den støtte ryger jo ud til det kinesiske erhvervsliv, til den kinesiske produktionssektor. Så man ser ham faktisk især i erhvervslivet herude som en, der hjælper Kina med at opnå de mål, man gerne vil for især industrisektoren i økonomien.
Jamen, hvordan er det? Er han populær, hvis du tager WeChat og hvad de andre debatfora hedder? Hvordan opfatter man ham? Udover at han er med til at bygge Kina, som du siger.
Ja, men jeg ved ikke, om man skal sige, at han er populær, fordi man er, altså, selvfølgelig er der den kinesiske sådan centrum højrefløj, ikke? De synes jo, de forstår jo godt hans projekt Make America Great Again. Det er jo noget, som, altså, det giver en vis genklang i Kina, hvor man jo også arbejder på den her nationale genrejsning, som man har haft gang i de sidste 75 år, ikke? Men i den sådan, altså, mere almindelige befolkning, der kigger man jo med skepsis og forstår ikke helt, hvordan USA, altså bannerføreren for global governance, for fornuftig, altså både militær, men også økonomisk politik over de sidste mange år, hvordan de kunne finde på at vælge sådan en mand. Så jeg vil ikke sige, at der er sådan et enkelt narrativ om det, men her i hans anden periode, så synes jeg, at kineserne kigger lidt mere altså på det som om, at åh nej, ikke igen, det er da mærkeligt, at de bliver ved med det der.
Kjell Erik Brøsgaard, hvis man tager det, som Trump gør, og ser det med kinesiske øjne, han er i færd med at bryde et system ned. Det kineserne har oplevet, da deres system blev brudt ned tilbage i 60'erne under kulturrevolutionen osv., er der overhovedet nogen sammenhæng, nogen forståelse, eller er det to fuldstændig separate verdener?
Nå, men altså, Kina studerer jo, hvad der foregår i USA, og har den opfattelse, at Trump han gør det arbejde for Kina, som er uundgåeligt, nemlig at USA er på vej ned. Det amerikanske system fungerer ikke, det er dysfunktionelt, og det har Kina jo sagt i en længere periode. Jeg tror, Kina er mere begejstret for Trump end Biden, fordi Trump er businessman, og man kan lave forretninger med ham, og fordi Trump i virkeligheden ikke fører så hård en politik over for Kina, som Biden gjorde. Biden afskaffede jo ikke de tariffer, som Trump indførte i sin tid, i sin første præsidentperiode. Ja. Biden fortsatte dem, og han skærpede kursen over for Kina med at indføre en såkaldte tech-krig, hvor han simpelthen reducerede kinesiske muligheder for at importere avancerede chips. Så han strammede skruen over for Kina. Så derfor var Kina faktisk nok mere interesseret i at få Trump valgt som præsident end Biden. Ja. Og derfor ser man altså større muligheder med Trump. Og jeg vil også sige, at jeg opfatter det sådan, da jeg var i Kina og snakkede med kineserne, at han faktisk er rimelig populær. Altså, han har sådan en macho-stil, som mange i Kina egentlig godt kan lide. Og de der t-shirts, der blev produceret efter han blev skudt under præsidentkampagnen, de blev jo produceret i Kina, og også blev solgt i Kina. I Kina. Ja. Så man foretrækker ham klart frem for Biden og Harris.
Camilla Nørup?
Ja, altså jeg lagde mærke til efter topmødet mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus. Ja. Der var der i hvert fald på kinesiske sociale medier en vis, hvad kan man sige, der var faktisk referencer til kulturrevolutionen, ikke? Og det var ligesom at se de der,
ja,
den måde, som man skulle ud og lave, altså køre de her kritikrunder, ja, ikke? Hvor nogen blev sat op, og så blev de kritiseret for alt det, de havde gjort. Der sammenlignede de jo Trump og Vance og hvem der ellers sad med der ved det, ja, møde, ikke? Som de her rødgardister, ikke? Der bare, ja, kørte på, og så stakkel Zelensky, der sad der og ikke kunne gøre, ja, noget til sit forsvar. Så på den måde, tror jeg, det i hvert fald, hvis man kigger sådan på de kinesiske sociale medier, var det i hvert fald et skår i forhold til, eller som Kalerik er inde på, ja, en Trump, der nok er relativt populær og bliver set som en god ting for, ja, Kina. Men det gav simpelthen nogle tanker tilbage på en meget hård og skidt tid i Kina, som heller ikke rigtig er bearbejdet, ja, i Kina.
Som man stort set slet ikke taler om.
Ja.
Men essensen er jo stadigvæk, at det er et Kina, der i et øjeblikket og efter covid-pandemien har været i økonomiske vanskeligheder. Og derfor måske netop, at man siger, at det vil være, at Trump er med til at bygge et erhvervsliv op osv. Konsekvenserne af økonomien, af de økonomiske problemer, dem mærker kineserne jo stadigvæk. Prøv at høre denne kvinde i Shanghai fortælle om, hvordan hun oplever tilværelsen i dag.
现在都在裁员，所以我就感觉到环境挺不好的。对我身边的，hun
siger, at mange virksomheder skærer ned lige nu, så det økonomiske klima føles ret anspændt. Nogle ledende medarbejdere og kolleger har forladt deres job, og det føles som om økonomien virkelig kæmper. Så altså, virksomhederne skærer ned, det er det, man oplever. Der er mange, der mister deres arbejde, og så er det sværere for mange unge at komme ind på arbejdsmarkedet. Og når jobsikkerheden er lav, så bliver folk forsigtige, både i deres valg af karriere, men også i deres privatøkonomi, som denne mand i Shanghai fortæller. Der er en generel nedgang i forbrugsniveauet. Før plejede jeg at bruge et par tusind yuan, uden at tænke for meget over det, måske mere frit. Men de sidste par år er jeg begyndt at tænke på at spare op og lave langsigtede planer. Det er i tilfælde af, at økonomien bliver værre, hvilket kunne påvirke mig. Og Philip Roman, fortæl, hvordan oplever de mennesker, du møder og taler med? Jeg ved godt, nu bor du i Shanghai, som man jo er en rig kerne i Kina, men hvordan oplever de økonomien?
Jamen, jeg kommer også ud i landet, og ja, der er jo intet bedre end at snakke med folk ude på landet om, hvordan de har det, ikke? Og det er, altså, den nedgang, der er i økonomien lige nu, den mærkes overalt i Kina. Altså, det er det første eller andet emne, som folk tager op, når man taler med dem. Og det er ikke bare sådan et... Det er ikke bare en cyklisk nedgang, det er først og fremmest mere psykologisk, altså det her med, at man er gået fra at have haft så god vækst i så mange år, og der var simpelthen muligheder til højre og venstre, til nu om dagen, så er det vitterligt det modsatte. Altså man kæmper for at beholde sit arbejde, man kæmper for at finde et arbejde, og man er meget påpasselig med, hvordan man bruger sine penge. Og det er jo så på forbrugssiden af økonomien. Og det er jo vigtigt at forstå, at forbrugssiden har det svært, fordi man fra Kommunistpartiets side ikke har valgt at støtte den. Altså det har ikke været en prioritet. Man har jo prioriteret industrisektoren, ja, og eksportsektoren. Og det er jo der, vi har set det her kæmpe boom. Det er jo det, der holder kinesisk økonomi op lige nu. Men det har bare skabt nogle kæmpe ubalancer. Og det påvirker folk, især faktisk uden for de store byer.
Men Philip, her de sidste par dage, der er der jo kommet planer frem fra systemets side, om at man gerne vil have gang i privatøkonomien. Kineserne skal lade være med at spare. De skal lade være med at investere i deres bolig, og boligmarkedet er virkelig en møllesten om halsen på den kinesiske økonomi. Så der åbner de jo op. For eksempel, de giver større tilskud til børnepasning og sådan noget. Det er ikke lige det, der har præget kinesisk tankegang i mange år. Så hvordan slår det igennem? Hvordan påvirker det kineserne? Fordi de skal på en eller anden led have gang i den økonomi igen.
Ja, men altså, det er jo ikke, de har jo talt om det her i et halvt år nu, ikke? Og de har prøvet lidt af hvert til højre og venstre, og der er ikke rigtig noget, der fungerede. Og planen, der kom i mandags, det var også en plan, men der var ikke så meget reelt i det, som man kunne bruge til noget. Problemet er, at den, altså medianindkomsten i Kina, den er stadigvæk kun 3.000 kroner om måneden. Hvis du tjener 3.000 kroner om måneden i Kina, så betaler du stort set ikke skat. Normalt, hvis man vil øge det privatforbruget, for eksempel i Danmark, så vil vi sænke skatterne, så vil folk bruge noget mere. Den mulighed har du ikke rigtig over for de her 600 millioner kinesere, der tjener under 3.000 kroner om måneden. Så den måde, man skal få dem til at forbruge på, det er reelt ved at udbygge det sociale sikkerhedsnet. Mm. Altså, man laver det mere finmasket, sørger for, at folk har nogle muligheder, hvis de mister deres arbejde, børnepasning, så videre og så videre. Det er ikke bare noget, man gør fra onsdag til torsdag. Altså, nå, det tager rigtig, rigtig lang tid. Man er i gang med det, men det har rigtig lange udsigter, og det bliver uhyre dyrt.
Kjell Erik Brøsgaard?
Altså, jeg må indrømme, at når jeg kigger på det National Folkekongresses nylige møde, så synes jeg, at der er et skifte i stemningen, der er et skifte i politikken, der er, som du siger, nye tiltag på forbrugssiden. Det blev nævnt under Folkekongressen. Og opfølgende, så har man så vedtaget det nye program, som skal yderligere stimulere forbruget. Fordi man ved godt, at det er kildesalen i den kinesiske økonomi, og man har i en lang periode forsøgt at understøtte forbruget. Men den kinesiske økonomi er jo meget investeringsdrevet. Og nu satser man virkelig alvorligt på det. En anden ting, man satser meget på, som jeg synes er vigtigt, det er, nu er der nye toner med hensyn til den private økonomi. Den private økonomi blev diskuteret under Folkekongressen. Der er en ny lov på vej, der skal sikre udviklingen af den private økonomi. Lige før Folkekongressen, der holdt Xi Jinping et møde med en række private erhvervsledere inden for tech-sektoren. Et meget omtalt møde, ja, hvor Li Qiang også var med, topleder var med, som signalerede over for den private sektor, at nu åbner vi op igen. Nu slækker vi på det der program omkring fælles velstand, og nu åbner vi op for mulighederne inden for den private sektor. Og det er jo inspireret af sådan noget som DeepSeek, hvor man altså i Kina føler en vis stolthed over, at man faktisk har startups i Kina. Man har innovation i Kina. Når vores statsminister siger, at det har man ikke i Kina, de kopierer. Nej, der er masser af innovation i de der innovationsmiljøer i Hangzhou, i Hefei, i Shenzhen osv. Og det er man altså begyndt at åbne lidt op for i forsøget på at stimulere den økonomiske udvikling.
Så det er altså et Kina, hvor man i hvert fald udadtil taler om og forsøger at gennemføre nogle reformer, så der kan komme gang i den indre økonomi, fordi man har indtil nu har man jo primært levet på eksport. Så det er virkelig en udfordring for dem. Og inden vi går videre for at diskutere det og Kinas forhold til det vestlige sammenbrud, for det er jo der, det store fokus ligger, så lad mig lige introducere mine gæster igen. Det er Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, hvor du forsker og underviser inden for sikkerhedspolitik, militærstrategi med specielt fokus på Kina og Østasien. Kjell Erik Brøsgaard, professor ved Institut for International Økonomi, Politik og Business på CBS, med speciale i Kinas økonomiske og politiske udvikling. Du leder EU-projektet Dealing with a Resurgent China, som er iværksat af EU-kommissionen og forsker i, hvordan Europa håndterer Kinas voksende globale indflydelse. Det kunne også være omvendt, hvordan Kina skal til at håndtere Europas faldende indflydelse.
Ja.
Nå, det vender vi tilbage til. Og så Philip Rowan, du har siden 2022 været DR's korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du er journalist, har en kandidatgrad i kinesisk økonomi og politik ved Renmin Universitet i Beijing, og så har du boet i Kina i mange år og har fulgt landets udvikling meget tæt fra din tid som udviklingsstudent til dit arbejde som journalist her i landet. I Kina altså. Så, hvordan ser Xi-regeringen så på omverdenen og Kinas rolle i verden? På Folkekongressen her i marts sagde udenrigsminister Wang Yi sådan her. Der er mere end 190 lande i verden. Hvis alle lande sagde, mit land skal komme først, og kun var optaget af at stå stærkt, så ville verden igen være styret af jungleloven. Mindre og svagere lande ville mærke det først, og internationale normer og ordene ville blive alvorligt undermineret. Camilla Nørup, var det et vink med en vognstang til Trump og USA, eller hvad skal man lægge i det, Wang Yi sagde?
Ja, det var jo en implicit kritik, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, USA bliver jo ikke nævnt ved navn, det har kineserne gerne med ikke at gøre, men det var jo klart, ikke, at USA står for den her egoistiske, arrogante linje. Kina står for noget andet, ja. Som Kalerik var inde på, har vi set Kina de sidste par måneder virkelig skrue op for en linje, de har kørt i nogle år, altså det her med at prøve at fremstille Kina som det stabile, som det den konstruktive stormagt,
i modsætning til
USA, ikke? Og anklagen mod USA for også at have de her dobbeltstandarder, stiller nogle krav til lande som Kina, som Iran, som Rusland, som de ikke selv følger, osv. Så på den måde er det en fortsættelse af en linje, som Kina har kørt i nogle år, men nu er der jo bare en meget større spilleplade for Kina at komme ind på, fordi USA under Trump trækker sig fra rigtig mange fra rigtig mange institutioner, fra rigtig mange aftaler,
for eksempel USAID,
ja,
hele
præcis,
det gigantiske amerikanske hjælpeprogram i Afrika, i Asien osv.
Ja.
Der har de jo trukket sig fra den ene dag til den
anden. De har lukket ned for forskellige institutioner, Voice of America, Radio Free Asia og sådan nogle ting, som har været, hvad kan man sige, vigtige i den konkurrence, der også foregår mere på det, vi kunne kalde blød magt. Ikke? Altså, hvem er det ligesom, der vinder den her mere retoriske kamp om, hvem er de ansvarlige stormagter, hvor er verdensordenen på vej hen, hvad er det for en verdensorden, vi skal have, osv. Der har Kina investeret enormt de sidste par år på at komme med sådan nogle proaktive udspil om, hvor skal det internationale system bevæge sig hen, hvad er det for en rolle, Kina skal spille, det er især som leder af det globale syd, og sådan nogle ting. Ikke? Og der har de set for Kina, og det kan man argumentere, hvor de har ret i, ikke? Der har USA virkelig svært sig selv de sidste par måneder under Trump.
Og oven i det, så har du hele Belt and Road-initiativet, du har hele den enorme indsats, som kineserne har kørt i en årrække, hvor de har bygget et grundlag. Der er over 140 lande, der på en eller anden led er signet op på Belt and Road.
Ja. Ja, Belt and Road er vigtigt, men jeg tror også lige så meget, det er den enorme diplomatiske indsats, som Kina har gjort de sidste år. Vi har set det i FN's generalforsamling, vi har set det i BRICS-samarbejdet, som jo nu er blevet udvidet under kinesisk ledelse.
Som skal være altså, alternativ til de vestlige.
Det var jo meningen i hvert fald indtil for ganske nylig, at kineserne så det som et alternativ til G7. Men nu må vi se, hvor G7 bevæger sig hen, ikke? Netop om USA og Europa kan holde fast i G7. De havde faktisk mødet så sent som i går G7's udenrigsminister, og interessant nok, så fortsatte de faktisk en meget hård linje over for Kina, de udtalelser, der kom ud derfra, men det var jo så den amerikanske udenrigsminister Rubio, der var med der, og der er spørgsmålet hvor meget følger Trump det, som Rubio er ude at sige. Det var lidt det, jeg var inde på indlingsvis, hvis det er stadig uklart helt, hvad der bliver Trumps linje over for Kina. Men altså, Kina har i lang tid ført sådan en diplomatisk offensiv, og det er så blevet støttet op, som du nævner, af investeringer i infrastruktur, overførsel af teknologi og sådan noget, især til ikke-Vesten eller det globale syd. Og de er jo meget vigtige at have på sin side, hvis man kigger ind i sådan en stor konfrontation med USA, og især hvis Europa så ligger der, måske ikke helt på USA's side.
Er der et tomrum, Kjellik Brødsgaard, som kineserne pludselig får en mulighed for at arbejde sig ind i og udfylde?
Det er der, men de er der jo allerede. Altså, Kina er den største samhandelspartner for 140 af verdens 196 forenede nationlande. Altså, USA er det omkring 40-50. Altså, Kina er centralt placeret i hele det internationale system, økonomiske system. Faktisk på en helt anden måde end USA efterhånden. Kina står for, så jeg tror du nævnte, en tredjedel af verdens forarbejdningskapacitet. Der er kommet en FN-rapport her for nylig, der siger, at i 2030, hvis tendensen fortsætter, så vil Kina stå for 40%. USA får ikke alt det der tilbage. Det er en umulighed, på trods af alle de tiltag, som Trump foretager sig. Så Kina sidder og venter, sidder i en venteposition. Hvordan udvikler det her sig? Hvordan får USA presset Kina tilbage for den der meget dominerende rolle, Kina efterhånden har internationalt? Det kunne være, en akilleshæl er selvfølgelig hele chipproduktionen, halvleder og så videre, netop, ja. Der er lige en ting, som jeg synes vil være interessant at fremhæve, og det er, som Camilla siger, soft power, hvor Kina jo har lidt utrolig meget i de senere år, især på grund af coronakrisen. Nu har Kina en chance for at komme tilbage. Ja. En enestående chance for at komme tilbage, og det er jo allerede ved at ske. Man kan jo mærke det i stemningen, i den måde, man omtaler Kina på, i det her land, men også internationalt, i internationale medier. Og også i EU-regi. Nu begynder EU-kommissionen at tale om Kina på en helt anden måde. Det skete allerede, da von der Leyen holdt sin tale i Davos i januar. Ja. Der er nye toner. Der er en enestående chance for Kina til at komme tilbage. Og Kina behøver egentlig ikke at gøre særlig meget.
Nej, vi kan lige prøve at høre, hvad Wang Yi sagde på München-konferencen, nemlig blandt andet om det. Fordi det var... Igen, han sad med som en iagttager i virkeligheden til at se det vestlige sammenbrud. Lad os høre. Venner, Kina har altid set Europa som en vigtig søjle i en multipolær verden. De to parter er partnere, ikke rivaler. Philip Rowan, Kina er partner med Europa. Er det det billede, man normalt hører? Er det, man normalt ser i Kina?
Jeg vil sige, siden Ruslands invasion af Ukraine, så har man brugt mere tid på at kalde Europa for en amerikansk vasalstat end noget andet. Og man har hverken retorisk eller politisk været særlig venlig over for europæerne. Og den anden vej tilbage, man har heller ikke talt så pænt om Kina i Europa. Men man ser dem jo fundamentalt som en partner på nogle områder, og så andre områder, der er man jo dybt uenig med, hvad der foregår i Bruxelles fra kinesisk side. Men som Kjeld siger det,
hvad er det, man er uenig i, Philip? Hvad er det, man er uenig i, når du siger, man er uenig med det, der foregår i EU fra europæisk side?
Jamen, det er jo det her transaktionelt omkring handel, ikke? Altså, hvor Europa vil jo gerne på en eller anden måde forsøge at beskytte sine markeder, og vil gerne have noget mere adgang til de kinesiske markeder. Og nu sagde Kjeld også før det her med, at kineserne kommer til at sidde på 40-45% af global industriproduktion i 2030, ifølge nogle fremskrivninger, ikke? Ja. Det kan Europa jo ikke leve med. Det kan USA ikke leve med. Det kan Japan ikke leve med. Altså, det ser godt ud for kineserne, men det er jo et kæmpe problem, fordi det giver så meget overskud i produktionen, og den overkapacitet skal et eller andet sted hen. Og den får svært ved at komme til USA nu med de her tariffer, så kan den måske komme til Europa. Vil Europa finde sig i at blive afindustrialiseret af Kina? Det vil de højst sandsynligt ikke. Så kommer de til at hæve tarifferne, og så går det i stedet for til det globale syd. Og de er jo også træt af alle de her kinesiske billige produkter, der kommer ud af Kina i de her år. Så det her med, at man har så stærk en industrisektor, som man har lige nu, ser det globalt ud til faktisk at blive et problem frem for en fordel.
Camilla Nørup, ser man fra Beijings side EU som svagt, som ufarligt?
Jamen, det er rigtigt, som Philip var inde på, at særligt efter den russiske fulde invasion af Ukraine i februar 2022, så har debatten blandt kineserne været, fordi at det jo var med til at gøre, at Biden-administrationen for alvor kunne mobilisere EU bag USA i konfrontationen med Kina. Så har den kinesiske debat sådan mere gået mod, at nu var i EU tabt, ikke? NATO, den måde, de så NATO blive styrket på, Kina kom op på dagsordenen i NATO, blev kaldt den her afgørende faciliterende faktor for den russiske krigsførsel på NATO-topmødet sidste år. Så det var noget, der gjorde, at Kina netop, som Philip er inde på, i høj grad så EU som sådan en forlænget arm, USA's forlænget arm, ikke? Og derfor har satset meget mere på de bilaterale relationer med de enkelte europæiske lande. Og der synes jeg, at de kontinuerligt har holdt fast i at prøve at italesætte dem som partner. Ja. Altså prøve at gå til de enkelte europæiske hovedsteder og prøve hele tiden at fokusere på, hvad er det, vi har fælles interesser i, men ikke så meget Bruxelles. Fordi det er der, at de har set, den her stigende samarbejde, dialog, fælles linje, ikke, mellem USA og Europa, den har ligesom udmøntret sig særligt i EU og i NATO. Hvorimod de enkelte europæiske lande har været lidt mere vævende, ikke, og sendt lidt forskellige signaler, og dem har man så prøvet at opdyrke de signaler, man godt kunne.
Men nu,
man
godt kunne, ikke? Nu er centrum for den europæiske, hvad skal vi sige, genrejsning, hvis vi kan tale om en sådan, som kineserne jo også må tage i betragtning. Det er jo Bruxelles og Berlin.
Ja.
Måske Paris.
Ja.
Måske London.
Ja. Ja, og der tror jeg, det jeg især har lagt mærke til, vi har set her igennem de sidste par uger, det er jo, at Wang Yi også både i München indikerede han der også på sin pressekonference efter den nationale folkekongres, det her med at støtte, at Europa skal have en rolle at spille i forhold til de forhandlinger, der skal i gang i forhold til Ukraine. Så det var jo altså et klart signal om, ikke, at man også bruger den her chance for at gå ind og sige, jamen Kina, Europa, EU har nogle fælles interesser. Vi skal sikre os, at det her ikke bliver kørt udelukkende. Altså bruger muligheden for egentlig at understrege, ikke, at Kina støtter op om Europa. Men vi kommer til at se en diplomatisk offensiv fra Europa, eller fra Kina mod Europa. Både mod EU-systemet, men jeg tror især mod de enkelte europæiske hovedsteder. Og det bliver jo med fokus på de store især. Ja. Altså Frankrig ser vi allerede. Der var møde sent som i går også, ikke, mellem Wang Yi og en højtstående talsmand fra det franske udenrigsministerium. Der var det samme, han sagde, ikke, med at vi skal sammen stå for multilaterale internationale aftaler osv. Ja. Vi kommer til at se det, når de tyske regering falder på plads, ikke, at de vil virkelig åbne for en diplomatisk offensiv der.
Kjell Erik Brøsgaard? Mm.
Altså Kina, de er jo eksperter i forenet front-taktik. Altså, det har altid været Kinas spidskompetence i det diplomatiske spil.
Og hvad betyder det?
Jamen, man analyserer altid hovedmodstanderen. Hvem er hovedmodstanderen? Og så forsøger man at danne en forenet front imod denne hovedmodstander.
Men er Europa en modstander?
Og det gjorde jo, at i sin tid, så var Kina villig til at acceptere NATO, og blev omtalt som NATO's 16. partner, da de havde konflikten med Sovjetunionen. Kina allierede sig med Shans Persien, for eksempel, ikke, imod Sovjetunionen, fordi Sovjetunionen var hovedfjenden. Mm. Nu er USA hovedfjenden, og der gælder det om at etablere en forenet front imod USA. Og her kan Europa bruges, og Europa bliver brugt. Kina er inde i, som der blev sagt, en charmeoffensiv over for Europa, sender den ene delegation efter den anden til Europa, til de bilaterale stater, men altså så sandelig også til EU. Og det ser ud som om, at EU responderer, fordi EU ved godt, hvis man skal have en plads ved bordet, når Ukraine skal diskuteres, jamen så skal man have en forståelse med Kina, som jo gang på gang understreger, at man kan ikke lave en aftale om Ukraine, uden at EU er med. Altså, det er jo ikke USA, der understreger.
Men det er jo det USA Kina forsøger at gøre det. Det er jo
USA forsøger at udelukke Europa.
Ja. Og udelukke
Kina
Ukraine,
vil godt have Europa med. Så jeg tror, der kommer til at ske noget meget interessant i det der spil. Kina vil øge sin indsats i det, man ser som den mellemliggende zone, og altid har set som den mellemliggende zone imellem supermagterne, nemlig Europa.
Så det, vi har, det er altså en situation, hvor vi ser kineserne, og det er det, du siger, og Camilla, også i virkeligheden, vi kommer til at se en diplomatisk offensiv over for Europa, som på en eller anden led skal hjælpe Europa op. Nu skal vi samarbejde og så videre, fordi det vender sig mod USA, som er Kinas hovedfjende.
Og fordi man så får en multipolær verdensorden.
Så kommer jeg til det næste, Kjell Erik Brøsgaard. Ja. Nemlig, fordi det er en fortsættelse af det, du siger. Fordi det, der er jo andre, der sidder og ser, hvordan amerikanerne behandler deres allierede nu. For eksempel behandlede en Zelensky i Det Hvide Hus. Det gør de asiatiske lande. Det gør Vietnam, det gør Filippinerne, det gør Indonesien, og de sidder jo også nu og spørger sig selv, hvad er det for en alliance, vi kan have med amerikanerne, hvis vi risikerer at blive behandlet sådan? For dem er hovedfjenden jo Kina. Så hvad, Kjell Erik Brøsgaard, forventer du dig i hele det her gigantiske omkalfatring, der er i gang? Hvordan ser du kineserne agere over for de andre asiatiske magter?
Altså, de andre asiatiske magter, de har meget, meget store, stærke overvejelser i deres udenrigsministerier og deres regeringer om, hvordan man forholder sig til den nuværende situation. Altså, et land som Singapore er i store problemer, forsøger at balancere imellem USA og Kina, og det er meget vanskeligt. Men det er ikke bare Singapore, det er jo også Japan, det er Sydkorea. Trump har antydet, at sikkerhedsgarantien i forhold til Japan og Sydkorea, den skal man ikke tage for givet. Og det gør jo, at man så i Sydkorea og Japan gør sig nogle overvejelser om, hvad vil man? Altså, vil man fortsat have et forholdsvis anstrengt forhold til Kina, som Japan jo har, eller vil man, som det hedder i international strategisprog, bandwagon med Kina, altså simpelthen allieret sig med Kina, fordi hvis det er sådan, at Trump er i gang med at opdele verden i tre interessesfærer, USA, den vestlige hemisfære, ikke? Og så Rusland, og så Kina, jamen hvis det er tilfældet, så må Japan, så må Sydkorea træffe et valg. Og det valg, det kunne godt være, at man bliver simpelthen presset til et tættere forhold til Kina, end man egentlig ønsker.
Philip Rowan, er det noget, man allerede nu fornemmer i myndighedernes, i systemets kommunikation til kineserne, at der er nogle omvæltninger i gang, også over for de asiatiske allierede, som det kan Erik Brødsgaard siger, det er Sydkorea, det er Japan, men vi ser også vietnameserne, der nu pludselig begynder at åbne op over for Indonesien, begynder alliancer med Indonesien og med Filippinerne. Er det noget, man mærker i den politiske kommunikation fra systemet?
Det ved, altså, jeg kan jo se på, hvordan man primært taler om de store magter herude, ikke? Altså Indien, Sydkorea og Japan, ikke? Hvor man jo er blevet ufattelig meget sødere i sit sprogbrug over for de tre lande i løbet af de sidste par år, også faktisk under Biden. Altså, men det var ikke, altså ja, man kører sig hele tiden den der hårde retorik og beder dem om at finde deres plads over hjørnet, men på den anden side, så kan vi se i de besøg, der er fra Kina til de tre respektive lande og den anden vej rundt, at man prøver faktisk at rykke dem lidt tættere på sig. Så det er rigtigt nok. Men jeg bliver nødt til at sige til det før, med at man tager til Europa og turnerer og kører en charmeoffensiv der. Problemet for Kina er stadigvæk, at når det kommer til det bilaterale Europa, så bliver europæisk Kina-politik dikteret af erhvervsinteresser. Altså det er luksusindustrien i Frankrig, det er bilsektoren i Kina. Og det har de været rigtig gode til, kineserne, til at tage imod de sidste par årtier. Men nu om dage, så altså erhvervslivet herude, de er trætte af Kommunistpartiet. De siger, at de har løftetræthed, fordi kineserne bliver ved med at sige det her med, vi skal nok åbne vores sektorer, vi skal nok få nogle markedsandel og så videre. Og før Kina for alvor ændrer på sin attitude over for udenlandske virksomheder og rent faktisk gør noget konkret, så får man svært ved for alvor at charmere de europæiske hovedsteder.
Men er man ikke begyndt på det? Også med det, der blev sagt på Folkekongressen, Philip?
Nej, for altså, det har man jo sagt i mange år nu. Altså, hvis man tager op til Beijing og taler med det europæiske handelskammer, ikke, så siger de, at de har en liste på 1100 problemer, som de kan hjælpe erhvervslivet med, det udenlandske erhvervsliv med i Kina. Og den liste, den bliver længere og længere for hvert år, fordi i sidste ende, så strider det imod national politik i Beijing, af det her med at få store udenlandske virksomheder ind og dominere for meget af den indlandske sektor. Så man er simpelthen ikke villig til at give sig der. Så ja, man kan sige alt muligt til CEOs og til udenrigsminister i Europa, men i sidste ende, så strider det mod ens interesser, og det er derfor, det bliver utrolig svært at gøre det der til mere end bare en charmeoffensiv.
Jeg vil godt have lov at vende tilbage til det asiatiske. Fordi vi kan ikke tale Kina og Asien uden at tale Kina og Taiwan. Med den omkalfatring, der er i gang i øjeblikket, rykker vi tættere, Camilla, eller længere fra for indlemmelsen af Taiwan i Kina?
Vi rykker tættere på, men det var vi allerede i gang med. Altså man kan sige, at Kina har styrket over de sidste mange år deres særligt militær pres, men også diplomatiske pres og økonomiske pres på Taiwan. Og USA og USA's allierede, både i Asien og Europa og også Taiwan, har ikke rigtig haft noget godt modsvar. Og det er simpelthen, hvad kan man sige, den geografiske nærhed, og det er den enorme forskel, ikke, der virkelig begynder at slå igennem. Så når Kina kører militærøvelser, ja, så er det svært at komme med et modsvar.
Har Kina militæret de militære kræfter?
Jamen, jeg tror ikke, at vi skal fokusere så meget på en egentlig militær aktion, der skal invadere Taiwan eller lave blokaden, men simpelthen den gradvise snøren ind, ikke? Altså øge den den kinesiske militær tilstedeværelse i omkring Taiwan-strædet, flere og flere militære øvelser, altså både den daglige militær tilstedeværelse og flere og flere store øvelser, afskrække lande fra at lave øvelser og militære øvelser tæt på osv. osv. Sådan du gradvis intimiderer, ikke, og får overbevist taiwanerne om, at der simpelthen ikke er noget alternativ til at sætte sig ned ved bordet og finde en eller anden ordning med Kina. Og det er også det, man er ved at indse på Taiwan, at man er simpelthen i vildrede over, hvad er det for nogle modsvar, vi skal have. Nu nævner jeg bare den militære her, ikke? Men vi ser det samme på det økonomiske område, det diplomatiske område, hvor Kina virkelig har skruet op for at få overbevist lande, og det er igen særligt lande i det globale syd, men også visse, hvad kan man sige, europæiske lande til at være inde og understrege igen, at de anerkender, at Taiwan er en del af Kina, altså hele den her gamle med et-Kina-politikken, ikke? Og prøver at modvise, prøver at arbejde mod, at Taiwan kan være repræsenteret i forskellige internationale samarbejder og internationale institutioner. Og det er som sagt meget svært, også for taiwanerne, at finde et modsvar. Og oven i det, så ser vi indrigspolitisk i Taiwan en meget, meget fastlåst situation. Altså det regerende parti har flertal i parlamentet, så det er en meget, meget fastlåst situation. Præsident Lai, Langting, der var ude så sent som i sidste uge og for første gang kalde Kina for en fjendtlig fremmed magt. Mm. Ikke? Og det ser jeg mest af alt som udtryk for en frustration, og simpelthen både over den fastlåste indrigspolitiske situation og over udviklingen hen over strædet, og selvfølgelig også bekymringen over, at kan vi så regne med USA i alt det her? Fordi hvis vi ikke kan regne med USA, altså at USA støtter os økonomisk, diplomatisk og militært, ja, så er vi i hvert fald, så står vi endnu mere prisgivet. Ja.
Kjell Erik Brøsgaard?
Nej, men jeg er helt enig med Camilla i analysen her. Og altså, vi så det jo allerede i efteråret. Altså, vi så under præsidentkampagnen, Trump udtalte sig om Taiwan. Han sagde, at USA skulle ikke fungere som forsikringsselskab for Taiwan. De betalte ikke nok til deres eget forsvar. Han sagde også, at Taiwan ligger tæt på Kina, mange, mange, mange kilometer væk fra USA. Så altså hele attituden var et stort spørgsmålstegn omkring forsvaret af Taiwan. Ja. Og det er jo også sådan, at det amerikanske militær er faktisk for øjeblikket i gang med at flytte tyngdepunktet fra første forsvarskæde, ø-forsvarskæde, til anden ø-forsvarskæde. Og det er jo fordi, som Camilla siger, at det kinesiske militær fylder mere og mere inden for første ø-kæde, og det er en tendens, som fortsætter. Så jeg er meget enig i, at det ser ikke godt ud for Taiwans selvstændighed under Donald Trump. Det ville se bedre ud under
eller
Biden.
Under Xi.
Biden forpligtede sig sådan set til at forsvare Taiwan. Trump gør det ikke.
Men det skal dog siges, at der er jo meget stærke pro-taiwanske kræfter i kongressen og også i Trump-administrationen.
Ja, men nu kan man jo se, hvor meget kongressen betyder.
Ja, præcis. Ikke? Og det er det, der gør det så svært at se for tiden. Fordi hvis nu han kommer med et udspil til Xi Jinping ikke bider på, ja, så kan han jo godt vende sig om, ikke? Og så sige, jamen så støtter vi op. Så det er også den der mulighed for, at Taiwan bliver sådan et forhandlingskort, ikke? Og det kan jo godt falde ud til forskellige
ikke,
sider.
Jeg synes ikke, han behandler Marco Rubio særlig godt.
Nej,
det, altså, når man, det er Trump. Som jo er meget kinakritisk. Ja. Fordi når man ser de der møder, det er nærmest Mike Waltz, der får lov til at tale mest, ikke? Frem for udenrigsministeren. Ja. Så altså...
Men det, jeg bygger det på, det er, at de ting, vi har set under Trump-administrationen hidtil i forhold til Asien, ikke? Altså han har haft møde med den japanske premierminister, han har haft møde med den indiske premierminister Modi, altså Trump. De har været gode, det har været gentagelser af faktisk linjen under Biden, ikke? Altså vi støtter en fri og åben Indo-Pacific, og det er jo gerne et ord for, at det skal ikke være Kina, der overtager Indo-Pacific. Vi har ikke set nedskæringer i den amerikanske kommando, der dækker Indo-Pacific, altså Indo-Pacific Command. De fortsætter med at bygge op, og det samme ser vi med den kinesiske, eller hvad hedder den amerikanske militæropbygning i Filippinerne, som Kjell Erik siger, det er rykket længere ud, det er Guam, det er Filippinerne, og den vej over, ikke? Men der ser vi fortsat en amerikansk militæropbygning, på trods af de ellers nedskæringer, vi ser også i det amerikanske militær.
Så de har altså travlt i Beijing med at prøve at finde ud af, hvordan og hvorledes skal vi agere i den verden, der er ved at udvikle sig efter Trumps første 50 dage, og så kan der blive 100 dage, så kan der blive 200 dage, og så ender vi med 4 år, og så må vi se, hvor vi er henne på det tidspunkt. Philip Roven, en af de ting, vi ikke kan lade være med at tale om, og vi har desværre kun ikke ret lang tid tilbage, vi kunne bruge flere timer på det her, men en af de ting, Philip, det er selvfølgelig Kinas forhold til Putin. Det bliver sagt igen og igen, og det bliver på mange niveauer dokumenteret, at det er kineserne, der har været med til med deres eksport af dual use components, altså ting, der bliver solgt til russerne under civile licenser, men som også kan bruge militært, at det er kineserne, der har holdt den russiske krigsmaskine i gang. Og ser vi på tallene, så er samhandlen jo steget ganske voldsomt, eksporten fra Kina til Rusland osv. Hvor tæt er den alliance? Og når jeg spørger, så er det fordi, det næste, vi skal bevæge os ind i, det er, hvor bevæger vi os hen med en Trump, hvor vi har Xi, Putin og Trump, hvordan bliver det triumvirat? Men lad mig lige tage forholdet til Putin først set med Kinas øjne.
Jamen det er tæt med begrænsninger, ikke? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Xi Jinping og Vladimir Putin, de har et rigtig, rigtig godt forhold. Men når det kommer til begrænsningerne, så ser de til tider ud til at være flere end mulighederne, fordi at Rusland er et begrænset eksportmarked for kinesiske produkter, men har ikke vist sig villig til at eksportere de våben, som russerne gerne vil have, men har ikke vist sig villig til at bygge de gasledninger fra Rusland ind i Kina, som Rusland gerne vil have. Og når det kommer til det, og det er interessant at spørge kinesiske forskere om det her, især dem, der er lidt mere liberale, altså de er ret trætte af Rusland. Altså de synes ikke, at Kina bliver behandlet nok med respekt af Rusland nu om dagen. Og det hænger jo sammen med, at man mener jo faktisk, at man er storebror til Rusland i det her forhold, så Rusland burde simpelthen vise noget mere respekt over for Kina. Og den respekt får man ikke som det er lige nu.
Må jeg så spørge, Kjell Erik Brødsgaard, og det skal en opsummering her til sidst. Når vi kigger på den verden, der åbner sig med Trump i Det Hvide Hus i Washington, set med kinesiske øjne, vil der så være en interesse i, at der skal sige, tag en tripolær verden, hvor man har Beijing, man har Rusland og man har USA, og så resten kan få lov at om ikke sejle sin egen sø, men være mindre vigtige, det er dem, vi bestemmer over. Ser du et sådan perspektiv for dig?
Ja, men det vil ikke være en tripolær verden, det vil være en bipolær verden, fordi Kina vil dominere Rusland. Altså, det er helt tydeligt økonomisk, og sådan vil det også være strategisk. Men Kina vil godt have Europa mere på banen. Altså, Kina taler jo om multipolær verden, og ser en multipolær verden under udvikling, hvis Europa ellers kan tage sig sammen. Fordi der er jo også lande som Indien, der er på vej.
Og på
det lange sigt vil Kina egentlig godt have en multipolær verden. Må jeg ikke lige sige omkring Rusland? Der er jo begrænsninger på det der forhold. Altså, der er historiske konflikter imellem Kina og Rusland. Der er territoriale issues, faktisk. Altså, Sibirien, store dele af Sibirien, er gammel kinesisk område, var det under Qing-dynastiet. Der er rivalisering i forhold til de centralasiatiske republikker. Hvem har den største indflydelse på de centralasiatiske republikker? Men, som Philip siger, der er et venskabsforhold, og det taler kinesiske analytikere om, at der er et venskabsforhold imellem Putin og Xi Jinping. Altså, de ser et skæbnefællesskab, og det er noget af det, der i meget høj grad driver det, fordi der er faktisk i Kina stor utilfredshed med en for stor binding til Rusland, som man altså ser som en nation, der ligesom på en eller anden måde udnytter Kina i det internationale spil for øjeblikket.
Camilla Nøhr, hvor ser du i den udvikling, vi taler om lige nu, hvor ser du Europa?
Ja, det er jo det rigtig vanskelige spørgsmål, ikke? Fordi man kan sige, ser Putin også et skæbne fællesskab med Kina, eller er Putin faktisk klar til at prøve at spille med på, hvad der også er antaster af, ikke? Altså en Trump-administration, der forsøger at hive Rusland væk fra Kina, ikke? Og have så det, som vi har været inde på, Rusland på USA's side i konfrontationen med Kina, og så ser det rigtig skidt ud for Europa, ikke? Fordi det bliver så det, der bliver offeret i det. Det er jo ikke kun Ukraine, men også Europa.
Hvad kan Kina bruge Europa til, hvis Europa bliver afkoblet magtpolitisk.
Jamen det er jo at prøve at presse tilbage, altså som Kjell Erik var inde på, USA er hovedfjenden, hovedkonkurrenten, og så stærk, altså så mange man kan få med sig, måske ikke på sin side, men i hvert fald modvirket, som står på USA's side, som muligt, jo bedre er det for Kina. Og der er Europa vigtig, ud over Europa selvfølgelig er vigtig i den her genrejsning af den kinesiske økonomi, og i forhold til satset på at blive førende inden for nye teknologier, alt det som Philip også har været inde på.
Og Philip, der er jo et remitaliser, det kan næsten ikke udtales, Tyskland på vej.
Tyskland på vej.
Ja.
Det er et andet program, Kjell Erik Brødsgaard bliver nødt til at sige.
Okay.
Philip, er det her i virkeligheden, det vi sidder og taler om nu, er det, hvad skal vi sige, vejen ind til Kinas årtier, der kommer nu? Og du skal være kort.
Ja.
Ja. Tak for det.
Det tror jeg ikke,
det var så dagens verden ifølge Gram. Og så vil jeg gerne have lov at citere Christine Lagarde, præsidenten for den europæiske centralbank, der blev inspireret af en fransk digter, der hedder Paul Valéry, der skrev: "Problemet med vores tider er, at fremtiden ikke er, hvad den plejede at være." Det kan man så tænke lidt over. Tak til mine gæster, Camilla Nørup Sørensen, Kjell-Erik Brødsgaard og Philip Rowan. Og René Nielsen, Jakob Vinde Larsen og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer og forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Og fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app, DR Lyd. Find verden ifølge Gram og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.